Viens no taustamākajiem šīs Eiropas Savienības līderu sanāksmes rezultātiem ir zaļās gaismas došana aptuveni 1 miljardu lielam papildu atbalstam dažādiem humāniem mērķiem. Tas ir domāts, lai uzlabotu situāciju bēgļu nometnēs Jordānijā, Turcijā un Libānā. Tāpat 28 valstu vadītāji ir vienojušies, ka lielāks uzsvars būtu jāliek uz robežu aizsardzību, jo no nometnēm Sīrijas kaimiņu valstīs uz Eiropu gatavojas doties vēl vismaz 4 miljonu cilvēku, sacīja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks.
We should be talking about millions of potential refugees trying to reach Europe from Syria alone.
Pašreizējā situācijā mums būtu jārunā par miljoniem bēgļu, kas tikai no Sīrijas vien tuvākajā laikā mēģinās sasniegt Eiropu. Nerunājot jau par cilvēkiem no Irānas, Afganistānas, Eritrejas un citām vietām. Nesen es apmeklēju bēgļu nometnes Turcijā un Jordānijā un dzirdēju tur tikai vienu. Mēs gribam doties uz Eiropu. Ir skaidrs, ka lielākais bēgļu pieplūdums vēl ir tikai gaidāms. Tādēļ mums būtu jāmaina pašreizējā atvērto durvju un logu politika. Tagad uzsvars būtu jāliek uz mūsu ārējo robežu aizsardzību, kā arī uz palīdzību bēgļiem citās valstīs un uz atbalstu mūsu kaimiņu reģionam.
And the countries in our neighborhood.
Tomēr, kā jau bija sagaidāms, lielākās diskusijas bija par to, kā tad īsti būtu vislabāk aizsargāt kopējo robežu. Latvijas premjera Laimdota Straujuma uzsver, ka rūpējoties par Eiropas dienvidu robežu, nedrīkst aizmirst arī par austruma virzienu, jo bēgļu plūsmas var mainīties. Kopumā Straujuma šo sanāksmi raksturoja kā konstruktīvu.
Par stratēģiskiem jautājumiem tā diskusija nebija ļoti asa. Bet, protams, tur bija zināmas diskusijas gan par žogiem, celt, necelt, par bēgļu plūsmām, virzieniem. Tas pamatā dienvidu valstis, jo, ja mēs nerunājam, es arī informēju, ka mēs neesam gatavi obligātiem mehānismam. Ko arī dažas valstis teica, bet tas nebija tas jautājuma bloks. Te bija par strateģiskiem jautājumiem, kā jūs saprot par strateģiskiem, tas ir vienkāršāk.
Arī citi Brisele ir pauduši cerību, ka ar šo samitu viņam varētu būt izdevies izbeigt publisku vainas novelšanu no vienas valsts uz otru un sākt domāt par to, ko var darīt visiem kopā. Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite pasvītroja, ka ar šiem jautājumiem bija jāsāk strādāt jau gada sākumā, nevis tikai tagad. Ar iznākumu bija apmierināts arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers.
Pirms sanāksmes es lasīju, ka šī būs ļoti saspringta diskusija, bet tā tas nebija. Saruna bija balstīta uz kopējās izpratnes par situāciju un katrs ir mēģinājis piedāvāt savu ieguldījumu, lai mēs varētu nonākt pie kopīgiem secinājumiem.
Eiropa sola lielāku finanšu atbalstu tām Sīrijas kaimiņu valstīm, kas izrādīs ciešāku vēlmi sadarboties. Līdz pat 1 miljārdam eiro tiks piešķirts arī, lai stabilizētu situāciju Turcijā. Tomēr, kā atzina Tusks, Eiropas un Turcijas varas iestāžu prioritātes šīs bēgļu krīzes risināšanā būtiski atšķiras. Tādēļ ir sagaidāms, ka arī šīs sarunas nebūs vienkāršas. Ārcams Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.